Hemen da gurekin estudioan Oiane Perea, arabarra, bertzolaria, emakumea, feminista, gauza asko den emakumea gurekin dugu, egunon Oiane?
Egunon, bai, bueno, astelen goiza da, taren di gauza gutxi, eh?
Gauza gutxi.
Poliki, poliki, bai.
Taren di martxe hartzeko... Ba, oso ondo, ba, itzegin egin nioen zurekin, ba, ba, pixka galdetzeko, ba, bertzolaitza txapelketa ziklo berri batean, bertzolaitza mundua pixka tekartzea izpideara, eta orain, ba, ba, txapelketa ziklo berri baten baitan gaude, ez?
Bai, hori dirudi, ez, aurreko, bueno, pandemiak kondensatzera behartu ditu txapelketa guztiak, eta... Udazkeanean aldi berean izan dira Bizkaia, Xilaba eta Nafarroko txapelketak, ez? Atope, ba ikusi ditugu atope, ez? Bizkaitarra, Nafarrak eta Iparraldeko lagunak. Eta, bueno, gure txanda zen urtarrilan, printzipioz, Arabarren txanda. Bueno, iaz etenaren ostean banakako txapelketa egitea zaila ikusten genuen guk ere, baino... Binakako txapelketa egin genuen, eta, bueno, esperientzia polita izan zen, baina, bueno, banakakoaren txanda da. Hala ere, ba, bueno, gaur egun dagoen egoerarekin eta, ba, araudiarekin eta guzti horrekin, ba, ez genuen bideragarri ikusten. Eta, bueno, busa, nahiko adustasunez atzeratzea erabaki genuen, eta irudimena martxan jartzea bitarte horretan, aber nola egiten dugun, ba... aurrera egin alizateko, guztiontzako moduko txapelketa bat antolatzeko, eta bar, eta bar. Eta, bueno, udaberrian izango da. Eta gure amaitzen denean, danak zai daude gure amaitzeko, baina txapelketa nagusia abiatzeko, eta, bueno, pues holan gaude. Egia esan nire naiz oso txapelketa nagusi zalea, batez esango nuke, ikusteko bai, eh? Entzuteko bai, baina bueno, ba, parte hartu dut hainbat aldiz, eta gaur egun ba, nahiko argi daukat, hori ez dela nire lekua, eta inorengo traumari gabe, ba esan dezaket. Arabako txapelketa aldiz asko gustatzen zait. Uh-huh. Eta bueno, horren klabetako bada, ba, entzulea diferentea dela oso, uh-huh. Leku diferentetik datorrela, ez? Ba, igual araban dator gehiago resistentziatik, edo, bueno, edo euskararen alde borrokatu behar izatetik, edo, ez? Eta orduan, ba, bueno, beste klabe batzu dituen entzulea da. Eta, bueno, txapelketan agusian, ba, elitismoa, edo, bueno, gehiago oztasuna, hizkuntzaren nik ustu jabekuntzan alegin handirik egin behar izan duen masa handi badagola, eta orduan, ba... diferente bizi dute bertsolaritza, bizi dute futbolaren antzerako parametroetan, ez? Orduan, ba, entzule hori diferentea da eta neri kostatzen zaire entzule horrekin konektatzea. Orduan, ba, bueno, pues ya está.
Ematen du bertsolaritzan ere paradigma aldaketa edo datorrela, lehenago ba Maialen Lujanbio, Estitxu Arozenak saldutako bidetik, ikusi dugu Nafarroan saio Alkaitza txapeldun, Bizkaian Nerea Ibarzabal, Lapurdi Xiberua eta Baxena Farruan txapaldun orde Miren Artetxe, martxan dago, paradigma aldaketa hori edo nola ikusten duzu?
Bueno, ustute prozesu motela izan dela, ez? Bueno, frankismo aurretik eta askoz lehenago emakumeak plazan ba omen zeuden, ez tali dizkigute, eta orain ari gara deskubritzen, badagoela histori bat hor, balore jokoetan, edo existitu zirela emakume bertsolariak, baina bueno, nola apaizak egite duten historia, ba bueno, bertan bera, ez, beste gauza askotan bezala, edo zientzia munduan bezala, ba estalita daude emakume horiek. Eta bueno, ba gero Kristina Mardarasek ireki zuen bide bat, eta gero, ba bueno, gu hasi ginen, larogeita margarren amarkadan edo, belaunaldi bat, zeinetan bazegoen neska bat talde bakoitzean gutxi gora bera, ez? Edo bazegoen emakumeen presentzia bazegoen, baina, bueno, pixkate asten eta referentziri gabe. Nik uste dut gure tokatu zitzaigula bide bat irekitzea, presentzia altasun hori bermatzea, eta, bueno, modu uneko intuitiboan egiten genuela, eta bueno, orain badagoela belaunaldi bat, hausnartu egin duela asko, irakurrin duela asko, gauz askori buruz, ez bakarrik generoari buruz, baina bueno, generoari buruz baita ere. Eta bueno, belaunaldi bat hori da plazan dagoena oso potente, eta bueno, faltasen pixka bat errekonozimentu bat ere, bat txapelketako rankinea, meneri ez zaitu iruditzen ere importantena ez, txapelduna bat bakarra da, eta hor bide horretan jende asko dago ez, orduan, ba bueno, hoxe. Eta bai, paradigma aldaketa bat, ba, egon daiteke, plazan egon daiteke, ba, generoari dagokionez, baina, bueno, este paradigma batzuk ere badaude, ez? Ba, lurraldetasunari dagozkionak, esate bateako, erdalgunea, euskalgunea, paradigmak izan daitezke, adina ere, ba, bueno, pues horre, pues bada beste bat, ez? Ba, gaztetasuna, edertasuna, eta beste, ba, zea batzuk badaude, eta nik uste saio alkaizak egin zuela, aldarrikapen nahiko kompletoa bere agurrean, ez, ba, bueno, erdalgune, ez, Nafarroa, eta, bueno, ba, sexu aukeraren ingurukoa, eta, bueno, hainbat gauza, hainbat ertz aipatu zituen bere agurrean, eta, bueno, pues, ertzak dira pixka bat txapelketan eta plazan erdira ere ekarri behar direnak, erdira edo presentzialtasun batera eraman behar direnak. Enak, ez? Eta, bueno, gero, badago ere, ba, bueno, egoera, klase kontu bat ere, bai, ez? Osea, badaude privilegiatuak garen edo diren pertsonak gizarte mailan ekonomikoki eta beste alor batzuetan, eta gutxiago diren pertsonak, ez? Orduan, ba, bueno, borroka horiek guztiak eta izakera horiek guztiak plazara eramatea eta ikusi alizatea, eta beste, bueno, beste ranking batzuk ikustea ederra litzake. Eta hori da gustu dut urrengo menderako erronka.
Eta arabara itzuliz, zein da egun bertolaitzaren egoera?
Bueno, egia esan guztiu bezala, eragin digu, nola esango nuke, desaktibazio bat ere, pandemiak eta plazak desagertzeak edo plazak egin alizateko hainbeste oztopo edukitzeak, ba, nik uste dut Arabako bertsolaria pixka bat desaktibatu dituela azkeneko urtetan. Orduan, galdetzen diazunean hori, hola, bi urte lehenago erantzunko nizuke berba da gauza bat, eta orain beste bat, ez? Baina, bueno, Arabako bertsolaritza beti izan da kontrakorriente, irudimentsua, eta alaia. Eta pandemia garai honetan ere hola irudimenari bueltak ematen, da gauza berriak sortzen, da plazan presentzialtasun bat edukitzeko lanean aritu gara, bertsolariak igual bertsolariek bertsolaritzarekiko daukaten lotura lausoagoa da edo ez da hain tensoa edo hain lehiakorra edo, ez? Ba, gehiago da rebeldia eta divertimenduarekin zerikusia daukan ba jarduera bat, eta neri nik horretik maite dut, ez? Hemengo realitatea. Eta bueno, orain tokatzen zaigu berriro, ez? Eskaparatera ateratzea eta ea zer moduz, martxotik aurrera pentsatzen dut aterako dala argitara. Ea egoerak ere albideratzen duen. Eta, bueno, egia da ikusten dudala, umeen artean adibidez mugimendu handia, bertso eskoletan ume asko ditugu, egon da horre ere metodologia aldaketa bat, eta, bueno, improvisazioa lehenesten dugu lehenengo momentutik, eta umeek asko disfrutatzen dute, eta ume asko ditugu. Eta hori itxaropen iturri bada aurrera begira, ez? Eta, bueno, pues, eman barzaio bide, eta ikusi aberre ea gero hortik plazara, eta ez, bersolari izatera salto egiten duten. Baina hor gabiltza beti kontrakorriente, eta gara hauetan ba are gehiago, hola xe ibili gara.
Hasi eran aipatu dezu azken bi urtetan desaktibazioa etorri dela, baina badakigu ba, bare aldearen ondoren ekaitza datorrela, eta batorrela aktibazioa, eta zentzu horretan, ba, bai. Ara, Alabediko izpidea saioti baukagu esklusibitate bat emateko, antza denez, Arabako Añaña eskualdeko lehenengo bertso eskola sortzeko lanetan nahi zarete?
Bai, da, irrati momentu hau aprobetsatuko propagandaiteko izen eman dezaten, ez da, entzuten ari diren, bai, bertsozaleek edo. Bueno, Añaña eskualdea da guretzako eskualderik zaiena. eta bueno, hor kokatua dago kartzela gainera. Orduan ba zailtasunetan zailtasun, ba kartzelan bertso eskola egitea izango da gure aurtengo erronka.
Zaballako espetxean sortuko duzuten bertso eskola.
Bai, hori da. Orain nagusi berriekin ba papeleoak ugaritu egin dira eta hor dago zai eta bueno, egoera honetan ba dena dagoen standby, baina bueno, uste dugu aukera egongo dela eta bueno, pues hori. Ba, ea izena ematen duten eta esperientzia hori ba bueno, egia san irriketan nago esperientzia hori bizializateko eta bueno, ea hortikan zeate hartzen den.
Ba, horra izpidearen esklusiba, ostopo burokratikoekin horrari dira burrukatzen, baina martxan dago eta poliki-poliki lortuko dute ziur Zaballako espetxean bertso eskola sortzea.
Ba, jende hona gongo da gainera, bai, nik uste baietz.
Ba, etorri handiko jendea.
Etorri handiko jendea. Ba,
ziur.
Bai.
Eta bueno, Jane, eta egun sortzaile gisa zertan nahi zara?
Ba, beira, nago, ba, nago bizitzako etapa hortan, nik uste dut, gogoko dituzun gauzak egite dituzun garaia, ez? Gehiago, bueno, ba, pasa zait ja ba, bestengatik eta hau, eta beste, bueno, lanean hor nagore, bai, baina gustatzen zaizkidan gauzak, eta, bueno, musikaz lagunduta sortzea gustatzen zait, eta momentu honetan, ba, ertzetik, gainera ertzetik, deitzen den musika eta sormen talde badaukagu, eta, bueno, horiekin egiten dugu musika jo eta improvisatu, Izar Mendiguren eta biok, bertsolari salsera moduan, noizan behin instrumentuak ere hartzen ditugu, eta gero, bueno, ba, musikari talde jatorrasko badaukagu, Miren Iñaki de Miguel, Aintzira Gorosabel eta Mikel Goikuriak osatutakoa, bibolina, perkusioa txalaparta, eta beste gitarra batekin. Eta, bueno, pilo bat gustatzen zait, pilo bat disfrutatzen dut, igual 20 urtekin egin ez nuena delako, berba da, ezta, egiteke dituzun gauza horiek, estrella de rock momentua, ezta, izatea. Badaukat beste bertsolari lagunen bat horrela da bilena. Eta, bueno, nik uste dut sormena mugari gabeko zerbait dela, eta sormen disziplina ezberdinek elkarri gurtzi egiten dutela, eta niri hori interesatzen zait, disfrutatzen dut.
Ba, elkarrizketa borobiltzeko, azken hausnarketa bat eskatu nahi dizugu, kulturan inguruan, orain eta hemen, gertatzen ari den guztiarekin.
Bai, nik uste ni oso kezkatuta nago, ba, gertatzen ari den guztiarekin, iruditzen zaite krispazio handia dagoela, zentzugabeko arau asko daudela, eta bueno, kostientziara pasa behar ditugula zenbait gauza, lasaitu behar dugula, eta bilatu behar dugula herri bezala modua, ba eraikitzen jarraitzeko, eta kultura dela topagune bat, ez? Orduan, ba, bueno, aurre egin behar zaiela injustiziei beti zaien bezala, eta kultura askatu behar dugula, ez? Eskate.
Ba, azken hausnarketa borobilonegin, borobiltzen dugu ere elkarrizketa hau, eta mila esker, Oiane, gure etortzeagatik.
Bai, mila esker zuei, gonbidatzeagatik.
Plazer bat izan da.
Eta musu bat eta besarkada bat entzule guztiei.
Ez bertso eta ez barau, bloga agurtu nahi nuen eta, azken burukoa da hau, azken burukoa da hau. Azken aldiko matraka, irentzi dugu presaka, abenduaren erdi aldetik, barruan daukat bueltaka, barruan daukat bueltaka. Zentzu komuna zenura, aspaldi ontan galdu da, euskaratik ta euskaraz baina, zertarako zen kultura. Mehatxuak datoz handik, eta txistuak hemendik, ez naiz txertatu gaur arte baina, maite zaituzte oraindik. Iritzi eta idean, zurea eta nirean, aska ditzagun ta urak berriz egin dezala bidean. Zeren plazaren erdian, dena dago agerian. Naizta estali nabari zaigu keinu txarra, aurpegian keinu txarra, aurpegian. Mendiak ez dira lauak, baino galdetu dit gauak, ea onartu behar ditugun zentzu gabe koarauak, zentzu gabe koarauak. Txapelketan behar badan, gainditu zamaika traba, plazan albada edo bestela, mairun elkartuko gara, mairun elkartuko gara. Hau izango da azkena, agur bat zorni zuena, trena badoa baino ezaztu, ertzean geratzen dena, ertzean geratzen dena.